Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум». Тут Ганна Соус и моя суразмоўца, письменница, наставница, литературознаўца Ганна Севярынец. Добрый день, Ганна.
Добрый день.
Мы размаўляем у яшчэ один драматычны день для Беларуси. Отбылись пиратрусы, правоборонцы, журналисты. Протягивается суд над журналистками Белсату. Давайте попробуем поглядеть на гэты день, на ситуацию больше широко, а не просто як на шарговый этап репрессий. Ну, ці гэта такі страх, ці гэта паніка, ці гэта адчай на тым баку, ну, дзе ёсць яшчэ сіла на тым баку. Як вы все гэта тлумачыце?
Калі глядзець шырэй, я для сябе гэта тлумачу так, у выглядзе метафары. Да? Вось ёсць вагі і ёсць два бакі. І мы цяпер знаходзімся ў такім супрацьстаянні, так? Калі вот гэтыя вагі, яны ў такой непэўнай раўнавазе, так, таму што на іх баку дубінкі, на іх баку зброя, на іх баку магчымасць арыштоўваць, кідаць за краты і гэтак далей. Я б не называла гэта сілай, дарэчы. Гэта проста некія інструменты для запалохвання і для вырашэння сваіх праблемаў, і гэтых інструментаў у іх, канешне, болей. На нашым баку праўда, сіла, упэўненасць і большасць. Да? І мы цяпер, па-першае, вось як гэта вагі, так? Па-другое, як бы два ката, да, якія стаяць у двары, адзін кот прэтэндуе на сваю тэрыторыю, другі кот прэтэндуе на сваю тэрыторыю. Ну, усе бачылі, калі яны садзяцца адзін насупраць іншага, не варушацца, нічога не робяць, а проста адзін на аднаго глядзяць. Такія самыя выпадкі бываюць і ў жыцці, я думаю, кожны ведае вось гэтую дуэль позіркаў, да, калі ты глядзіш на свайго суперніка, і вось гэта ўнутры адчуванне, што ты альбо ты цяпер пераломіш сітуацыю, альбо ён пераломіць, і хто першы апусціць ці адвядзе вочы. Всё гэта нам вядома, ведаюць гэта і настаўнікі, калі ты, прыкладам, стаіш перад чалавекам, які мае ўладу ў класе, які я забраў, дзякуючы сваёй нейкай негатыўнай энергетыцы, негатыўнаму ўплыву на іншых дзяцей. І рана ці позна гэта даходзіць да таго, што ён хоча цябе пераглядзець. Да? І вось ён са свайго месца, ты са свайго, і ты мусіш без дубінак, без таго, каб яму даць па галаве, да, без таго, каб да яго прымяніць нейкія рэпрэсіі, ты мусіш толькі сілай волі сваёй яго перамагчы. Это абсалютна рэальныя такія рэчы. Яны не матэрыяльныя, а гэта менавіта барацьба волі, барацьба праўды. І мы цяпер знаходзімся менавіта ў такім становішчы. І калі, прыкладам, улетку, да, мы чакалі, што вось-вось нехта стане апошняй сняжынкай і лавіна вось гэтай нашай перамогі яна сыдзе, то цяпер у выніку і такога яраснага супраціву сістэмы, і таму, што мы недзе пралічыліся, цяпер гэтая сняжынка можа ўпасці альбо на гэты бок, альбо на гэты, так? І насамрэч цяпер сітуацыя так раскалолася, што кожны з нас, у нас цяпер няма нічога, ні звонку, ні знутры, мы ўсе на гэтых вагах. І кожны з нас можа дадаць сваю сняжынку на адзін бок, на наш, на бок добра і света, а можа туды. І пераможа цяпер той кот, які не адвядзе вачэй. І той чалавек, які вытрымае позірк і які вытрымае гэтае супрацьстаянне. Я думаю, што сітуацыя цяпер выглядае менавіта так. І мы павінны...
Ганна, а калі вы былі ў класе і сутыкаліся з такой сітуацыяй, калі хтосьці забраў уладу праз негатыўны ўплыў і вам трэба гэта пераламіць, які ў вас досвід гэтых перамогаў? Што трэба?
Я перамагала заўсёды ў такіх сітуацыях. Ну, па-першае, канешне, гэта заўсёды, калі ты настаўнік, у цябе ёсць перавага, так сказаць, апрыёры, да? Але ў класе па-роснаму бывае. Бывае, што настаўнікі адводзяць позірк, што называецца, і ўсё, яны тады ціраюць гэты клас, губляюць, усё, ты павінен яго кідаць, бо ты там нічого не зможаш зрабіць. У гэтай сітуацыі самае галоўнае не адступаць ад свайго, спокойно, вельми спокойно, ни у коем выпадку, ни у коем разе не переходить на крик. Бо крик и репрессии, и гвалт, навод у межах просто класса, это заусёды показчик бездопоможности. Нельга бегчи по директора, нельга бегчи по якія знешние силы, это одразу показчик бездопоможности. Дети этого не даруют, и дети разумеют, что значит, что ты слабы. Ты мусишь спокойно, але не пахисно стоять насупрать этого человека и глядеть ему в очи. И он будет потребовать от тебя нечто такое, довольно простое, да, дети-манипуляторы великие. И он будет потребовать от тебя прикладом, можно я заряжу свой гаджет? Вот у меня литерально несколько дней назад такая черговая дуэль отбылась. Я хочу зарядить свой гаджет. Сдается, ну ничего такого. Ну заряди, это ж не проблема. Але я разумела психологично, что вот миновито теперь у меня есть махчимость перед всем классом его поставить на место и доказать, что я тут улада, да? И тому я просто стояла и спокойным голосом сказала: «Не, нельга, не, нельга». И он начинает кричать, и он начинает хваляваться, бо он бачит, что ему треба меня перемагать, его воли не хапает, и он начинает вопить, да? И он идет на репрессии. А я спокойно стою и кажу: «Не, нельга, ты не будешь этого робить». И он швырнул мне что-то кудысти, да, а это такие истерики, это завсёды показчик, что ты человека, ну, что он все, он сдается. Вот это все кинул, сел на свое, значит, место, ну, и там что-то бу-бу-бу. Але это не важно. Важно, что я показала, что я не отвела позерка, я не отвела в очей, и я настояла на своем, и все. Более мне от его проблем не будет, и коли он навод будет там ершиться, будет там нечто там спробовать показать, все, я свою холодную дуэль выиграла, дети это побачили, я не разумею, на чьим боку моц, и они будут слухаться меня, не его.
Ганна, я недавно размовляла со знакомой, якая вот только-только приехала за Кристина, сустрела свою былую сукамерницу, з якою восень сидели, та я уже после четвертой отсетки выходила. И моя знакомая вернулась вельми-вельми натхненная и такая вот, ну, вельми оптимистичная, каже, я настолько отримала такую бадьорость, такую упевненность, такую надею от этой сустречи, от женщины, якая только-только вышла с турмы и у якой находилась в вельми тяжких умовах. Теперь мы мусим сами як у соціальних сетках створати коло сябров, але ніяк виставляти ієрархію пріоритети новинок, які ми читаємо, які ми вибираємо. Натурально, ми читаємо про гетеї присуди, ми читаємо про арешти, ми читаємо про всі гетеї піратруси, але тим не менш, як нам створити таку ієрархію, каб отримлювати, як ви гете робите, каб отримлювати гетеї зарад бадьорості, як отримала моя знайома, зустрівши былую сукамерницю на Кристина?
Ну, по-перше, треба розуміти, що той бок працуя зараз на максимальных оборотах. И они выплескивают у эфир все, что у них есть. У них ничего нема в запасе, так? И они уже навод тягнут там некие песни, некая Ножкина, там некая дремучая года, да? У них нема ничего того, что они нам не кажут. А мы теперь большесть своих новинок и тем больше позитивных новинок мы не даем у эфир. Просто тому, что это может пошкодить тем людям, которые протягивают працевать. Это первое. Треба разуметь, что они выплескают все, а мы не все. По-другому, треба разуметь, что мы теперь говорим про благое, бо про его можно и треба казать, и не говорим про доброе, потому что это нельга, потому что мы осторожные, мы бережем своих людей. Это первый такие инструмент, за яким треба подходить до новинок. По-другому, все ж таки, можно выкористовывать таким лайфхак, да, но у меня он просто изнутри, потому что я наставница, а все люди – это дети. И неважно, там им 20 годов, 40 годов, ситуации повторяются, просто что чем мы больше живем, тем яны больше разбуральные, бо у нас больше и сил, и инструментов, махчимостей, и так далее. Просто можно вспоминать, что было в классе. Як гэта выглядала, калі ты быў маленькі і калі ты, прыкладам, там змагаўся з нейкімі хуліганамі ў двары, калі ў цябе ў класе нехта забрав владу і себе там ніким чином репресував, да? І вспоминати, які інструменти нам допомагали. Вспоминати, що ми зробили таке, що допомогло нам перемогти. Як правило, це доволі прості речі, абсолютно прості. І не проблема перемогти, проблема у тим, що ми не керуємо собою, що ми не тримаємо себе в руках. Ось я в останні часи, чому я сама так ніяк похиснулася у своїх настроях, тому що раптом виплеснулася і в ефір, і у моє приватне відносини з людьми велика кількість страху. Люди стратили контроль над собою, шмат хто, і почали звалюватися в ось гетую бездань страху. Ну, потелефонували тобі зі школи і сказали, що відберуть у тебе дитя. Супокойся. Не треба панічно бігати по хаті, збирати чемодани і імчати хучей на вокзал. Не треба, ніхто не відбере у тебе дитя. Це не так просто зробити. Більш за те, коли ти не будеш здаватися, твій сусід не буде здаватися, коли ви будете спокійні, я ще раз підкреслюю, тепер треба бути вельми спокійними, тепер не треба зриватися на крик, не треба зриватися на ніякий скандал. Спокійно, як люди, за якими стоїть правда. Реагуйте на любые такі вибрики. Тому що тепер от ці мелкі сошки, люди, які у кармані, у кишені, у них давно лежить БЧБ. І вони його достануть з раниці, розумієте? Вони його з раниці достануть і будуть розмахувати. Але покуль вони на тим боку, то вони будуть вам тут телефонувати і казати, що вони відберуть у вас дитя. Вони не відберуть у вас ніяке дитя. Не треба боятися, не треба ховатися від тих вахтерів, від тієї мілюзги і дробязі, яка боїться сама, розумієте? Треба заховувати внутрішній спокій, треба не боятися. Ось ми на початку, улітку ми казали, не забудемо, не простимо. І тепер, коли ласка, треба кожну раніцю казати собі, я не боюся. Ми можемо боятися як люди, да? Там, як люди бояться там не поїсти, ну неприємно бути голодним, чи бояться там вітру, чи морозу, такі прості чоловічі страхи. Але у цілому ми не повинні боятися. Те, що робить тепер влада, вона робить одне можливе, у інших нема шляху, і вона менавіта заполохує. Так просто давайте не боятися.
Чи можна було б гэта назваць тактыкай перамогі, філасофіяй перамогі ад Ганны Севярынец? Ну, може, і стратегія перамогі.
Це просто нормальная чалавечая пазіція. Это просто, калі ты сустракаешся со сворай собак, ты не павінен баяцца. І больш за тое, это і собакам на карысць. Калі ты іх будзеш баяцца, будзеш бегаць ад іх па раёне, яны цябе дагоняць, пагрызуць і іх адстрэляць ЖКХ. А коли ты просто паўз гэтых собак будешь ісці нормальный, спокойный, абсолютно упэўнены ў сваёй моцы, так яшчэ это собаки, разумеется, что стануць нормальными собаками, потому что не трэба ж демонизовать тих людей, якія зараз запалохваюць альбо репрессуюць. Это такие самые люди, только яны моцно напалоханы. Репрессуя заўсёды той, хто боится. Той, хто не боїться, у його нема для цього ніяких підстав. На що йому репресувати? У його все нормально, він спокійний, він у своїй емоції. Тому це просто така не філософія перемоги, це життя філософія. Ми не повинні боятися наогул нікого, окремя власного сумління і окремя ось ніяких таких безданів історичних, у яких завсюди звалюється громадство, коли воно починає боятися. Мені не так страшно чути новини про те, що прийшли з піратрусом, або прийшли, арештували, тому що ви поглядіть, як поводять себе наші арештовані, ви поглядіть, як поводять себе люди, до яких приходять. Ми пам'ятаємо 2010 год і раніцю, коли десятки чоловік на телекамеру почали каяться і просити пробачення у Олександра Григоровича. Тепер у нас таки один, розумієте? Всі остатні, вони обирають сидіти, але вони обирають своє сумління. Ви поглядіть на цих людей. Не треба звалюватися у цю істерику і паніку. Це те, чого від нас чекають. І це сніжинки на той бок. Ми губляємо свою моць, ми губляємо свій спокій, і ми туди кладемо сніжинки. Тепер з цих вагів ніхто не просипається. Коли ви зняли сніжинку зі своєї ваги, ви поклали на їхню. Все.
У панядзелак я размаўляла з жанчынамі, якія сядзелі на акрэсці. Апошняе пытанне маё было, ці хацелі б яны, каб у такіх жа умовах сядзелі суддзі, якія туды пасадзілі, пракуроры, якіх абвінавацілі, людзі, якія фальсіфікавалі выбары. І абедзве яны сказалі, што не, яны не хочуць помсту, яны хочуць справядлівага суду, і любы злачынства не мусіць сядзець у тых умовах, у якіх сядзелі людзі на акрэсціна, і сядзяць людзі на акрэсціна. Ну, давайте пагаворым пра такое разбуральнае пачуццё, як помста. Есть такая конспирология, что у Менску теперь снег не чистить, бо это такая помство за массовый протест. Что у том же Акрестина сникли матрасы и отменили передачи после того, как не дозволили у Менску проводить хоккейный чемпионат света. Что краина на выезд была амаль зачиненная после того, как Александру Лукашенко не дозволили удельничать у мероприемствах Международного олимпийского комитета. Прикладов может быть шмат. Чем разбуральная помста?
Ну, для іх то яна безумоўна разбуральная, як разбуральная любое негатыўнае дзеянне, пракляцце, помста, ненавісць, яно разбурае знутры і чалавека, і грамадства. Это закон прыроды. Для нас гэта безумоўна цяжка. Гэта цяжка пераносіць, гэта цяжка ўспрымаць, да, але зноў жа паглядзіце на тых людзей, якім помсцілі жорстка, да, на Вольгу Хіжанкову. Гэта была натуральная помста. І што? Што здарылася такога благога з Вольгай Хіжанковай? Яна выйшла больш моцная. Яна выйшла такая ж прыгожая. Яна выйшла як прыклад для тысяч людзей. Да? Для яе гэтая помста, ну гэта некія фізічныя там праблемы, якія ты мусіш ператрываць, ну ўжо ведаеце, што ў нашай краіне мы ўжо шмат трываем, кожны з нас ляжаў з дзецьмі ў нашых лякарнях, хтосьці з нас ездзіў у піянерскія лагеры, мы ўсе разумеем, што такое матэрыяльныя незручнасці і ў прынцыпе умеем іх ператрываць. Таму не трэба, канешне, нам звальвацца і ў гэтае пачуццё, таму што яно разбурае таго, хто яго адчувае.
Ну, апошнія паўгода толькі лінівы не зрабіў параўнання з Маркесам, не працытаваў яго. Ну, прыгожыя такія, як бы загалоўкі можна рабіць пра не восень, а зіму патрыарха, так. Ну, наўрад ці герой чытаў Маркеса і так і разважае ў сваіх дзеяннях у катэгорыях сусветнай літаратуры, на баку прапаганды значна больш такія прымітыўныя творы. Я б нават не сказала, што гэта літаратура. Ну, верш накажы іх, Божа, та, вот эта песня, якая смешная, вельмі прагучала. На каго ўздзейнічае насамрэч такая прапаганда?
Ведаеце, это як лай сабачы, да? Калі чалавек баіцца, ён паводзіць сябе менавіта так. Гэта, канешне, самае жудаснае, што эта прапаганда пачала ўздзейнічаць і на нас таксама. Мы пачалі ад яе ўпадаць у нейкія негатыўныя пачуцці эмоцыі. Яна не мусіць на нас дзейнічаць. Это не нашага ўзроўню мастацтва. Это не нашага ўзроўню прадукт. Да? І мне падаецца, што мы цяпер, калі гэта бачым, мы не павінны там жахацца, да, ці там мы не павінны ўпадаць у нейкую паніку, проста смяяцца. Это ўсё проста смешна. Ну, вы паглядзіце на это, значыцца, выступы на вот этом сходзе, да, не памятаю, он цалкам называўся. Ну, это же стендап, это фрікі. Это спецыяльна не прыдумаеш, да? Таму, калі ласка, да, акрамя таго, што мы мусім быць спакойныя, акрамя таго, што мы мусім быць вытрыманыя, акрамя таго, што мы мусім не дапускаць унутр сябе звера, мы яшчэ мусім быць, ну, вясёлымі цяпер. Цяжка быць, але ведаеце, нейкі такі вясёлы адчай, да? Нейкая такая іронія уставленне да гэтага ўсяго, нейкае такое звысака, да, грамадства і чалавек, ён заўсёды такі, як ён унутры сябе адчувае. Калі ты адчуваеш сябе разумнейшым, таленавіцейшым, мацнейшым, так ты пасмейся, што ты становішся з імі на адзін гэты самы ўзровень і пачынаеш адказваць там нейкім такім жылаем. Не трэба, это ўсё ніколі не працавала і не працуе ні ў прыватных адносах, ні ў адносінах грамадства. Нам цяпер вельмі-вельмі важна ўнутры быць моцнымі і, я яшчэ раз паўтараю, спакойнымі, таму што гэта самаадчуванне пераможцаў. Калі мы будзем запалоханымі, калі мы будзем сур'ёз успрымаць увесь гэты трэш, калі мы перастанем смяяцца і іранічна ставіцца да таго боку, тады мы будзем прайграўшым.
А вы некалькі разоў ужылі метафару, звязаную з сабакамі, як сабачніца у абароду сабак. Скажу, што гэтыя істоты вельмі верныя і справядлівыя. Я сама маю сабачку і ведаю, што мой сабачка, калі бачыць вялікага сабаку, ён пачынае лаяць. І все сабачнікі ведаюць, што гэта ён баіцца насамрэч вялікага. І вялікі сабака ніколі ў адказ не адказвае яму. Гэта так жыццё уладкаванае сабачае.
Так, а трэба простыя такія рэчы прымяняць і на сябе, разумееце? Нам не можа быць проста. Мы цяпер апынуліся ў такой сітуацыі, мы вырашаем праблемы адначасова 300-гадовай акупацыі Савецкага Саюза, улады чэкісцкай над усім грамадствам, улады сілавікоў. Мы вырашаем праблемы, якія гэта... велізарны гістарычны перыяд, разумееце? І нават калі мы будзем яго вырашаць яшчэ год, я не веру ў гэта, я жыву ў прачуванні хуткіх зменаў, я не дапускаю ў сябе ніякіх там, о, яшчэ 5 год, не, гэта таксама не трэба дапускаць ў сябе ўнутры. Але вы разумееце, гісторыя быстра не робіцца. Это мы зараз перад намі такія маштабныя задачы, што яны будуць вырашацца пэўны час. Але ведаеце, не кожнаму пакаленню прыходзіць такі кон, такі лёс вырашыць гэтыя праблемы за ўсіх папярэднікаў. Для беларусаў мёртвыя не мёртвыя. І яны цяпер усе стаяць за нашымі плячыма. Уявіце сабе, якія тысячы людзей паклалі жыццё на тое, каб наблізіць гэты час. І як яны зараз сталі б з намі поплеч. Яны б зараз з намі сталі і стаялі б і 2 гады, і 5 гадоў, і 7 гадоў, таму што яны паклалі жыццё. А ў нас ёсць абсалютны шанец, і мы гэта зробім, перажыць гэтыя цёмныя часы і дамагчыся свайго, не гледзячы на тое, што нам усё адно будзе цяжка аднаўляцца потым і адбудоўвацца, але гэта ўжо такая прыемны такі цяжар. Вось, таму безумоўна нам цяжка, безумоўна нам страшна, безумоўна мы баімся, як заўсёды, калі ты стаіш перад чалавекам, з якім у цябе вось паядынак, да, дуэль, ты ж разумееш, што ты проста міргнеш і всё. Дык не будзем міргаць.
Я так разумею, это ваш настрой апошнія тыдні гэтай зімы, калі так. Падаюць сняжынкі, і будзем так. Глядзець, колькі гэтых сняжынак куды будзе падаць, і будзем верыць у тое, што будзе падаць туды, куды трэба.
А куды? Это оно не само падае. Это мы всё кладзем. І цяпер іншых нема варыянтам. Альбо туды, альбо туды. Дык давайце туды, куды трэба.
Дякую вялікі, гэта была настаўніца, літаратуразнаўца, пісьменніца Ганна Севярынін з яе філасофіяй жыцця і перамогі. Усяго найлепшага.
До пабачэння.
До пабачэння.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны. Жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.